Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hyvä podcastin kuulija. Tämä podcast on syntynyt rakkaudesta oppimiseen ja uteliaisuuteen maailmaa kohtaan. On niin paljon kiinnostavia asioita, joita voidaan yhdessä tutkia. Tiede voi avata meille oven maailmankaikkeuden salaisuuksiin. Historia antaa meille mahdollisuuden oppia menneisyydestä ja ilmiöt ympärillämme herättävät kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia. Tämä on Mitä tulisi tietää. Tämä on jotenkin ollut mulle aina hirvittävän kiehtova persoona tämä, josta nyt puhutaan. Ja kyllä mulla täytyy tunnustaa, että tuolla oikealla seinällä ehkä näkyykin tuossa, niin on tuo Ikean kolme Da Vincin, tai viiden sivun Da Vincin muistiinpanotaulu, mikä siellä on ollut myynnissä. Joten siinä on sitten myös näitä piirroksia, mitä hän on sitten aikanaan tehnyt. Kyllä tässä semmoinen oma mielenkiinnon perversio on ollut vuosia tähän hahmoon, eli Leonardo Da Vincin ja Sinebrykoffin taidemuseon intendentti Ira Westergaard, tervetuloa. Menikö se oikein?
Joo, kiitoksia.
Olen aina huolissani tästä, kun teillä on niin hienoja titteleitä, että menisi edes niin kuin vähän sinne
kiitos.
Päin.
Kiitos.
Ollaan mukana. Ja sä oot myös niin kuin vanhan taiteen asiantuntija. Missä menee, ihan vaan nyt ihan alkuun, missä menee vanhan taiteen raja?
No meillä Kansallisgalleriassa ja aika yleisesti käytössä on sellainen englanninkielinen käsite kuin Old Masters. Ja usein ajatellaan, että se on noin kaikki, mikä on vanhempaa kuin 1800-luvun puoliväliä. Eli sitten niin kuin jostain suurin piirtein impressionismista eteenpäin se ei välttämättä ole sitten näistä Old Masters. Old Masters on sitä varhainen 1800-luku ja kaikki siitä taaksepäin, ihan tuonne keskiaikaan asti.
Minkälainen yleisajatus sulla tulee, jos mä nyt olen tämän Leonardon näistä valinnut niin kuin ensimmäiset käsiteltävät, jos mennään nyt sitten, hän oli tämmöinen yleisnero, niin kuin sanottu monta kertaa, että ei pelkästään taiteen puolelta yksi näitä merkkihenkilöitä, vaan muutenkin, mutta kuinka suurena miehenä sinä pidät Leonardo da Vinciä?
No minulle tietysti voi sanoa, että Leonardo on varmasti yksi kaikkien aikojen kaikkein suurimmista taiteilijoista, kaikkein tunnetuimmista ja melkein millä mittarilla tahansa hänen vaikutuksensa tähän meidän länsimaisen taiteen historiaan sekä omana elinaikana, mutta myöskin hyvin, hyvin pitkälle sen jälkeen, niin on se aika vaikeasti edes mitattavissa, että ei oikein pysty niin kuin edes sanomaan, että kuinka suuri hän on, koska hän on varmasti ihan yksi kaikkien aikojen suurimmista taiteilijoista.
No pompahdetaan ajassa nyt sitten sinne, kun Leonardo tupsahtaa maailmaa. Minkälaiseen aikakauteen Leonardo da Vinci syntyi ja oliko hän syntyessään Leonardo da Vinci?
No hänen etunimensä on Leonardo di Ser Piero. Hänen isänsä oli nimeltään Piero, mutta da Vinci loppuliite nimessä niin tulevaa siitä kylästä, jossa hän kasvoi, joka on Firenzen ulkopuolella. Hän oli tämmöinen avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi. Hän syntyi 1452 ja sitten hän kuitenkin sai kasvaa siinä isänsä perheessä. Ja sillä tavalla niin kuin ehkä tämmöinen aika tavanomainen lapsuus. Hänen isänsä oli notaari, mutta hän oli varmaan erityislahjakas. Että kyllä tämä lahjakkuus huomattiin hyvin varhain hänen perheessäkin. Ja näin hänen isänsä sitten lähetti hänet Firenzeen, joka oli se suuri keskus siinä lähellä, ja lähetti hänet sinne oppimaan taiteilijaksi. Ja siitä eteenpäin niin tähän Leonardo-nimeen liitettiin sitten Da Vinci, eli Vincin kylästä.
Mä oon nähnyt erilaisia filmatisointeja, aika vasta tullut joku tämmöinen tuorekin sarja, missä on vähän tämmöistä, niin kuin, miten se nyt sanoo, se Leonardon hahmo on ehkä hieman erilainen kuin mihin me ollaan totuttu, tämmöinen nuoremmasta Da Vincistä kertova romantisoitu tarina, ja siinä hänen isäsuhteensa oli aika niin kuin tapetilla ja tärkeäkin merkittävä tekijä siihen, että hänestä muotoutui semmoinen kuin on. Onko tällaisista viitteistä niin kuin oikeasta historiasta?
No ei, kyllä mä sanoisin, että aika paljon tämmöistä spekulaatiota on esitetty Leonardon lapsuudesta ja miten se olisi mahdollisesti vaikuttanut taiteeseensa myöhemmin. On myös paljon spekuloitu tästä hänen äitisuhteesta, että oliko äiti jotenkin, kun hänellä oli tämmöinen äitipuoli varsinaisesti, että mikä olisi ollut tämmöinen suhde siihen biologiseen äitiin, olisiko hän tuntenut itsensä hylätyksi ja monenlaisia tällaisia ihan niin kuin meidän aikaamme liittyviä aika lailla turhia psykologisointeja. Ei meillä ole näistä mitään tarkkaa tietoa. Hänelle haluttiin kuitenkin antaa ihan kunnon koulutus. Siinä mielessä hän ei varmaan ollut syrjitty mitenkään omassa perheessään, vaikka ei ollut ikään kuin laillinen perijä siinä isänsä suhteen. Ja kyllä tämmöinen taiteilijan ammatti, siis se, että hänelle haluttiin kunnon ammatti ja hänet annettiin ihan hyvään työhuoneeseen, tietysti Andrea del Verrocchion oppilaaksi, niin kyllä mä uskon, että hänelle haluttiin ihan hyvä tulevaisuus.
Ja vastasitkin oikeastaan tähän seuraavaan kysymykseen, mikä mulla tässä oli, että kumpi nosti ensin päätä, tiede vai taide hänen elämässään, mutta se taide taisi olla se, mikä kaiken haluttiin.
Ilman muuta hän sai taiteilijan koulutuksen ja hänestä tuli ihan siis ihan ammattitaiteilija ja kaikki, mutta jo silloin varmastikin opiskeluaikana siellä Andrea del Verrocchion työhuoneella, niin jo silloin hän kiinnostui valtavasti erilaisista luonnonilmiöistä ja oikeastaan kaikesta, mikä tapahtui ympärillä ihmisestä ja psykologiasta ja ihmisluonteesta, siis ihan mistä tahansa näistä kaikista asioista, mutta kyllähän ne peruskoulutuksensa oli taiteilija, ja taiteilijana hän myöskin esiintyi ihan elämänsä loppuun saakka, vaikka taiteilijan perään tuli sitten näitä muita liitteitä, että hän oli myös insinööri ja hän oli tiedemies ja keksijä. Mutta taiteilija oli kyllä siinä ihan ensisijaisena. Vaikka sekin täytyy tässä muistaa, että loppupeleissähän hän ei sitten, vaikka eli aika pitkän elämän, niin näitä säilyneitä maalauksia, taideteoksia, niin eihän niitä on alle parikymmentä, siis alle 20 ja niistäkin useita, jotka on jäänyt kesken, että siinä mielessä se niin kuin kokonaistuotanto taiteilijana ei ollut hirvittävän suuri, mutta koulutus oli taiteilija.
Oliko heillä luomisen tuskaa vai minkä takia se jäi niin vaatimattomaksi toi sitten maalausten määrä?
Niin, mä luulen, ei se ollut varmaan luomisen tuskaa, mä luulen, että hän vaan jatkuvasti kiinnostui koko ajan uusista asioista. Ja nämä uudet asiat vei aina loppuun. Ja sitten hänestä tuli, koska hän oli niin poikkeuksellisen taitava ja hyvä taiteilija. Hän sai heti ensimmäisistä teoksista, jotka tuli julkisesti esille, niin hän sai valtavan paljon huomiota. Ja sitten hänelle tuli tilauksia, isoja tilauksia, ja hänet niin vähän revittiin monen suuntaan. Ja hän tarttui sitten ehkä johonkin parempaan tarjoukseen aina välillä, ja sitten hän jätti sen edellisen kesken. Ja näin ollen, kun hän esimerkiksi lähti Firenzestä Milanoon, niin silloin jäi teoksia ja töitä jäi kesken Firenzessä.
Onko tässä mahdollisesti jonkinlaista nykyajan ADHD-tulkintaa mahdollista tehdä tai jonkinlaista yliherkkyyttä jollekin?
Niin, tätä voisi kyllä miettiä. Eihän se varmaan ihan mahdotonta ole, että hän todellakin oli niin kuin vaikeuksia keskittyä vain yhteen asiaan, koska jotenkin mieli vei koko ajan aivan kaikkialle. Että sehän niin kuin siinä onkin sitten myöhemmin hänen elämässään suunnattoman ihailtavaa, ja se on jotenkin melkein vaikea käsittää, että kuinka yksi ihminen pystyy olemaan niin täysin kiinnostunut aivan mistä tahansa maan ja taivaan väliltä, ja vieläpä niin kuin luovalla tavalla, eli osaa kirjoittaa tästä, osaa tutkia näitä ilmiöitä ja asioita aina vaan uudelleen ja syvemmin ja paremmin. Se on ihaltavaa, mutta joo, siinä se toinen puoli varmaan oli, että monet asiat jäi sitten vähän puolitiehen.
No, nyt on sitten päästy sinne tavallaan koulunpenkille ja oppiin, kuinka se elämä siitä sitten etenee.
No siinähän jo kyllä Firenzessähän oli siis Andrea Del Rocchion työhuoneella töissä ja hän sai siellä sen tavanomaisen koulutuksen, mikä tarkoittaa, että oppii käyttämään kaikkia niitä työvälineitä ja materiaaleja, jotka taiteilijat siihen aikaan käytti. Myöskin piirtäminen tulee ja oli silloin ylipäänsä Firenzessä tietenkin taiteilijan koulutuksessa ihan keskeisellä sijalla. Ja Leonardo ottaa paljon esille sitä, että niin myöhemminkin kirjoituksessaan, että aina täytyy luottaa tähän omaan näköaistiin. Hän piti näköaistia kaikkein tärkeimpänä ja luotettavimpana aistin ihmisen aisteista. Ja tämä tarkoitti, että näköhavainnot oli keskeisellä sijalla. Ja hän piirsi kaiken, mitä hän näki, niin hyvin tarkasti ja luonnonmukaisesti, mutta samalla, ja se näkyy hänen ihan varhaisessa teoksessaan, jota on niin kuin 1470-luvulta, niin näkyy jo sellainen erityinen kiinnostus mennä ikään kuin vielä eteenpäin, vaan siitä pelkästä luonnon jäljentämisestä. Hän halusi jotenkin löytää ihmisen syvemmällä sisimmässään olevia tunteita, ajatuksia ja näiden niin kuin ilmentäminen taiteessa ihmisen kasvoilla ja ilmeiden ja eleiden kautta, niin siinä hän oli todellinen edelläkävijä. Hän toi niin kuin taiteeseen jotain aivan uudenlainen tapa käsitellä ihmisten välisiä tunteita ja suhteita.
Näissä, mitä on näitä filmatisointeja nähnyt, niin siellä nostetaan aika usein tämä yksi taideteos esille, jossa ilmeisesti Leonardo jatkaa tämän mestarinsa työtä tai he maalaa sitä jotenkin kimpassa ja sitten Leonardo on maalannut siihen erään hahmon ja sitten kaikki hämmentyy, että kuinka hyvä se on siinä se Leonardon osuus ja aika usein tämä kuvataan sitten, että tämä mestari tavallaan heittää pensselit santaan siinä vaiheessa ja lopettaa maalamisen kokonaan, koska hän tajuaa, että ei tästä voi enää paremmaksi vetää. Onko tästä tarinasta tarkempaa tietoa?
Ei, tämä on tämmöinen aika tyypillinen ilmiö. Tämä löytyy siis Leonannon tämmöisen pidemmän elämänkerran. Hän kirjoitti ensimmäisenä suuri taiteilijoiden elämäkertakirjoittaja Giorgio Vasari 1500-luvulla. 1550-luvulla tulee ensimmäinen tämmöinen taiteilijoiden elämänkerta ja sitten tulee toinen vielä 1565. Niin näissähän Giorgio Vasari kertoo aika monestakin taiteilijasta tämän vähän saman anekdoottityyppisen tarinan, että oppilas ylittää mestarinsa taidot ja saa mestarin itkemään ja lopettamaan taiteen tekemisen ihan kokonaan. Mm. Se oli tämmöinen vähän kirjallinen ja dramaattinen tapa esittää siinä. Ei ole mitään todisteita, että mitään tällaista olisi tapahtunut Verrocchion kohdalla, mutta toki varmasti mestaria ja ehkä ikääntyvä mestaria näin, niin ilman muuta hän tunnistaa nuoresta oppilaasta niin kuin sen lahjakkuuden. Siitä ei ole epäilystä.
Mutta ilmeisesti kuitenkin tämä herra, eli Leonardo, pääsi jo sitten kuitenkin elinaikanaan nauttimaan jollain asteella ainakin suosiosta siitä, että hän tajusi kyllä elinaikanaan, että aika erinomainen niin monessa asiassa on.
Kyllä, kyllä. Joo, kyllä. Leonardo oli kyllä sekä kuuluisa, hän sai nauttia menestyksestä ja nimenomaan siitä, että häneltä pyydettiin taideteoksia ja olisi tilaajakin ollut vaikka kuinka paljon, jotka olisi häneltä tilannut isojakin taideteoksia, muotokuvia. Isabella d'Este esimerkiksi tiedetään, suuri taiteen ystävä ja taidekeräilijä, ruhtinatar. Hän yritti pitkään saada Leonardolta muotokuvan itsestään, mutta ei. Aina tuli jotain esteitä. Aina Leonardo vain ilmoitti, että nyt ei ehdi ja niin poispäin. Että kyllä, mutta hänhän lähti sitten Milanoon ihan tällaiseen, siihen aikaan voiko sanoa, että aika niin kuin hyvään työpaikkaan, eli ruhtinaan hovitaiteilijaksi.
Oliko siellä sitten, jos ajatellaan lähtökohtia ja muuttoa Milanoon, niin näkyykö tämä jotenkin siinä, miten se vaikuttaa Leonardoon?
No, Milanossa oli silloin vallassa Gonzagan sukua ja Sforza tuli siihen perään. Ja nämä ruhtinaat siihen aikaan, niin heillähän oli, niin kuin, miten mä sanoisin, vähän niin kuin menee se suosio sitten siinä sen mukaan, että miten ruhtinaalle käy. Että sitten jos ruhtinas joutuu pois vallasta, niin sitten myöskin tuli lähtöä sitten Milanostakin. Ja näinhän kävi Leonardolle, että hän joutui sitten lähtemään Milanosta, kun ranskalaiset tulivat sitten siihen ja vallotti Milanon. Mutta siellä hovitaiteilijana oli niin kuin aika hyvä säännölliset tulot ja mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä sai tehdä tai ja mitä halusi tehdä. Ja hänellä oli monta projektia Milanossa, sellaisia, joista hän todella innostui, koska ne oli myös nyt mukaan, kuvaan oli mukaan näitä insinööri tehtäviä, rakennusprojekteja ja suunnittelutehtäviä. Ja sitten hän siellä Milanossa hän suunnitteli valtavan kokoista ratsastajapatsasta, joka ei kyllä koskaan sitten valmistunut, mutta se oli suunnitelmissa pitkään. Että se oli sellainen aika niin kuin tuotteellisen hyvä aika, että Milanossa silloin 1490-luvulla on myös sellainen aika, jolloin hän ryhtyy kirjoittamaan näitä kuuluisia muistiinpanoja. Ja niitähän sitten syntyy lopulta tuhansia sivuja. Ja sekin on niin kuin ollut niin kuin ehkä monin tavoin sellainen hyvin, hyvin vahvaa luovaa kautta hänen elämässään.
Löydetäänkö me sieltä jotain muita semmoisia vaikutteita tai semmoisia ajatuksia, tyylisuuntia, mitkä on vaikuttanut Leonardon niin kuin omaan ajatteluun ja luumistyyhyn, mutta kun puhuit juuri tuosta silmästä, siis niin kuin näköaistista ja luonnosta, siinäkö ne on vai vieläkö on jotakin, mitkä Leonardon on vaikuttanut?
No, Milano oli kyllä tämmöisen niin kuin lääketieteen silloisen renessanssiajan lääketieteen keskus, ja on niin kuin arveltu, että juuri siellä ollessaan, ainakin viimeistään siellä Milanossa ollessaan, niin hän alkoi osallistua ja suorittaa näitä ruumiin avauksia. Ja niillä oli kyllä iso merkitys sitten. Nythän kyllä jo ennen tätä niin oli jo taiteessa ja taiteilijan koulutuksessa tullut tärkeäksi osata anatomiaa. Että se kuuluu jo siihen niin kuin hänen 1470-luvun koulutukseen, että piti oppia piirtämään ihmisen figuuria oikeaoppisesti ja saada mittasuhteet oikein. Ja myös lihaksia ja lihaksistoa piti niin kuin tuntea siltä osin se anatomia, mutta Milanossa ja näiden ruumiin avausten kautta niin Leonardo meni paljon paljon syvemmälle, koska sitten hän tutkii jo niin kuin ihmistä sieltä sisältä päin. Ja näillä ruumiin avauksilla hän teki niitä kymmenittäin. Ja niistä hän alkoi tekemään hyvin yksityiskohtaisia, tarkkoja piirroksia. Ja voi sanoa, että se meni niin kuin paljon paljon pidemmälle se kiinnostus anatomiaan kuin vaan se, mitä nyt olisi ollut tarpeen siinä työssä taiteilijana.
Hän on ollut todella siis tiedonjanoinen ihminen kyllä.
kaikki vei vähän mukaan. Jos hän lähti ulos tutkimaan vaikkapa jotain pilvimuodostelmia, niin se vei heti niin kuin ajatukset sääilmiöihin ja tuulen erilaisiin säännönmukaisuuksiin ja tuulen tutkimiseen. Ja sitten taas jälleen se synnytti paljon kirjoituksia ja myös niitä kuvituksia, jotka on hyvin olennainen osa hänen niin kuin kirjallista tuotantoa, on ne kaikki kuvitukset, jotka on näissä mukana.
Hänhän on hirvittävän paljon tuollainen, ja vielä myöhemmillä elinaikoinakin hänet on kuvattu parrakkaana isompana kaverina, niin, niin tämmöisen antiikin filosofin stereotypia tuossakin mielessä, että siellähän oli hyvinkin yleistä, että jos käytiin kalastamassa kala, niin sitten piti luokitella koko meren kalat suunnilleen näiden tiettyjen mestarien kohdalla. Että hän oli ihan täys kyllä tuommoinen renessanssimies sitten sieltä antiikista. No mitä sitten, mennään siihen itse taiteeseen ehkä tässä välissä vähän syvemmin. Muotoutuiko hänelle sitten joku semmoinen selkeä omalainen tekniikka tai tyylisuunta, millä tavalla Leonardo sitten maalasi, joka teki hänestä niin merkittävä?
Joo, Leonardo kehitti kyllä niin kuin tekniikkaa jatkuvasti eteenpäin. Perspektiivi oli jo olemassa ja senhän niin maksui toki, mutta näissä ihmisen ja kasvojen kuvauksessa niin hän käytti paljon tällaista kuuluisaa sfumaattoa, jossa se valon ja varjon väli tehdään hyvin, hyvin pehmeäksi. Ja se antaa niin kuin ehkä katseelle ja ilmeelle, niin vähän voi antaa sellaisen salaperäisen ja hyvin, hyvin elävän niin kuin tunteen. Ja tämä oli kyllä. Ja se sai paljon, niin kun siitä oli paljon tai pystytään niin kun näkemään paljon, kuinka se vaikutti hänen aikalaisensa taiteilijoihin välittömästi. Eli tämä tietyn tyyppinen pehmeä valon ja varjon käyttö kasvoissa, niin tämä sfumaatto on tunnusomainen piirre, ei vain Leonardolla, vaan myös kaikilla hänen oppilaillaan, koska pitää muistaa, että Leonardolla oli erittäin paljon myöskin oppilaita itsellään. Sitten taiteilija sekin kertoo siitä, kuinka menestynyt ja suosittu hän oli. Ja näillä oppilaillakin niin näkyy juuri tällaiset tyylipiirteet erittäin hyvin.
Hän ei kuitenkaan missään vaiheessa vähän nyt hyppää, mutta ruvennut tekemään sitä, että oppilaat olisi maalannut tauluja, hän olisi vain alle signeerannut ne, koska tätäkin on tapahtunut.
No ei, todennäköisesti ei. Hän ei siitä signeerannut, että sehän nyt on vähän näin, että oppilaat haluaa maalata nimenomaan mestarinsa tyyliin. Se oli itsestään selvää, että näin aina tehtiin. Ja sitten ehkä myöhempinä aikoina, niin voi olla siis vuosisatojen myöhemmin, että sellaisia teoksia, jotka on joidenkin oppilaiden maalamia, on haluttu ja toivottu, että ne olisi ollut Leonardon maalamia ja sitten yritetty ehkä todistaa tämän puolesta. Ja toki niin kuin tässä Leonardon tuotannossa niin on joitakin teoksia, jotka on kiistanalaisia ja jossa voi ehkä ajatella, että on mahdollista, että alun perin siinä on ollut Leonardon aloittama teos ja sitten sen on niin kuin vienyt loppuun joku hänen oppilaistaan. Eli siinä mielessä, että siinä olisi siis kahden henkilön kädenjälkiä nähtävissä. Ja sitten meillä on tietenkin Milanossa valtavan kuuluisa seinämaalaus, viimeinen ehtoollinen. Sehän on maalaus, joka voidaan sanoa, että kun se on viimeisen kerran restauroitu 90-luvulla, niin siinä yhteydessä on myös käynyt selväksi, että sitä ihan niin kuin Leonardon omaa kädenjälkeä siinä on enää hyvin vähän jäljellä, että se on sitten niin kuin restauroitu niin monta kertaa vuosisatojen aikana, koska se alkoi tuhoutua jo siinä 1500-luvulla jo osittain, niin siihen siinä voi todella myös kysyä, että no montako on taiteilijaa siinä sen maalauksen tekemisessä ollut mukana, koska vuosisatojen aikana useita. Ja ylipäänsähän se on ilmiö kaiken vanhan taiteen kanssa, että myöhemmät restauroinnit ja korjaukset, joita teoksiin tehdään, niin ne jättää jotakin jälkiä.
Toi on myös mielenkiintoista. Mä haluaisin tuohonkin vähän hypätä, että jos on taideteos, siis jos ajatellaan, että siinä on vaikka Leonardo juuri aloittanut ja joku on sitten jatkanut sen loppuun ja tätä ruvetaan tutkimaan, että tämä tuntuu jotenkin aivan mielettömän mielenkiintoiselta sekin, että mitä asioita siitä lähdetään sitten tutkimaan, että tämmöinen asia voidaan saada selville.
Joo, se onkin niin kuin todella haastavaa. Se vaatii niin kuin sitä voidaan oikeastaan tänä päivänä tutkia vaan niin kuin hyvin pitkälle kehittyneillä teknisillä menetelmillä, ja Leonardo, jos nyt joku taiteilija, niin voidaan sanoa, että on tutkittu niin kuin ihan sinne melkeinpä voisi sanoa molekyylien niin kuin tasolle nämä kaikki hänen teoksensa. Ennen kaikkea yritetään päästä vähän sille niin kuin pintaa syvemmälle, kun tutkitaan taideteoksia, eli löytää mahdollisia aluspiirroksia siinä, jotka siis piirroksia, joita on käytetty ennen kuin se varsinainen värimaali on sitten mennyt siihen, öljyvärit siihen päälle. Ja näitä saattaa näkyä infrapunavaloissa, kun tutkitaan, ja tietenkin röntgen kuvilla pystytään näkemään, että onko siellä tapahtunut minkälaisia muutoksia. Ja sitten on sellainenkin, että Leonardon teoksia kopioitiin, siis ihan suoraan taiteilijat sekä nämä, jotka oli hänen työhuoneella töissä, mutta myöskin muita hänen lähellä häntä olevia taiteilijoita tai heti hänen kuolemansa jälkeen. Ja tällaiset hyvin varhaiset kopiot, niin niitä voi myös niin kuin vertailla siihen, miltä se Leonardon työ näyttää tänä päivänä. Ja silloin voi niin kuin nähdä esimerkiksi, että muutoksia, jotka on tapahtunut myöhemmin, koska se ehkä on olemassa kopio, joka on vielä varhaisempi kuin mitä siinä ikään kuin alkuperäisessä teoksessa on myöhemmin tullut niitä muutoksia. Muun muassa Mona Lisa on tällainen teos. Mona Lisasta on erittäin varhainen kopio olemassa Madridin Prado-museossa. Ja tämän kopion niin kuin tutkimalla, tätä kopiota tutkimalla, niin on saa paljon uutta tietoa siitä, miltä Mona Lisa on alun perin ja minkälaisia muutoksia siihen on tullut sitten myöhemmin.
Tästähän on kanssa kysymyksiä herättävä se, että Leonardo oli niin suosittu, että hän haluttiin, että hän maalaa nimenomaan juuri minun muotokuvani. Ja silti Leonardo pyrkii olemaan kuitenkin aika täsmällinen ja varmaan realistinenkin näissä tietyllä tavalla näissä maalauksissa, mutta pistikö hän sitten vähän semmoista nykyajan filtteriä niihin kuviin? Koska voisi kuvitella, että tämmöiset rikkaat ihmiset, jotka haluavat esimerkiksi itsestään kuvan, niin eivät välttämättä aina sitä kaikista realistisinta kuvaa haluaisi kuitenkaan.
Joo, kyllä se juuri näin oli vielä Leonardon aikana, niin oli kyllä selvää, että kuva piti olla, siis muotokuvan piti olla näkö. Siinä täytyy niin kuin olla tunnistettavissa se henkilö. Ainakin ne ihmiset, jotka tunsin tämän henkilön, niin heidän täytyy myöskin tunnistaa se henkilö siitä muotokuvasta. Mutta muuten kyllä ihan Leonardo koko elinaikana oli aivan normaalia se, että henkilö esitettiin vähän niin kuin kauniimpana ja silkeumpana kuin mitä hän ehkä todellisuudessa oli. Realismia ihan siinä mielessä, kun me itse sitä ajatellaan tänä päivänä, mitä mä sanoisin, ryppyineen kaikkinensa, niin ei kuvattu ihmisiä vielä 1400-1500-luvulla. Että jonkun asteesta niin kuin renesanssin muotokuvamaalaukseen kuului aina tietynlainen muokkaaminen tämmöistä ihanteellista kuvaa kohtia ja tämmöistä niin kuin ihanne mallia. Se näkyy Leonardollakin tietysti. Ei me voida sanoa hänen jostain tunnetuista naismuotokunnista, että tuo olisi nyt aivan realistinen kuva siitä naisesta, että jos hän tulisi vastaan kadulla, niin minäpä tunnistaisin hänet, että tunnistaisin ehkä ja samalla toteaisin, että no, kyllähän on aika erinäköinen todellisuudessa kuitenkin.
No, mutta se on näiden somefiltterien kanssa tänä päivänä ihan joka päivä
sitä
elämää.
Se on ihan sama asia, kyllä.
No, herrahan on noussut sitten vaikka mitä kautta tapetille, että ainakin jotenkin meidän pysyy koko ajan tässä populaarikulttuurissa mukana. Ei ehkä eniten, mutta ei vähiten teini-ikäisenä mutantti Ninja Kilpikonnana, mutta myös herran nimeltä Dan Brown nosti Leonardo da Vincin taas esiin tuossa parikymmentä vuotta, kun siitäkin jo on, kun hänen menestyskirjansa, joka nyt katosi päästä, siis tuo mikä tämmöinen?
Da Vinci-koodi
tietenkin. Juuri siinähän se oli se, siinä nimessäkin. Niin siinä maalattiin sitten taas, jos käytetään, niin kuin englannissa sanotaan, no pun intended, vaikka sanoin maalaamisesta, niin Da Vincistä sellaista todellista mystikkokuvaa, jossa hän on piilottanut tauluihinsa vaikka minkälaisia piiloviestejä. Varmasti senkin takia ajatellaan näin, koska Nerohan mies oli, niin miksei olisi tällaisiakin tehnyt. Yksi on tämä justiinsa tämä viimeinen ehtoollinen, josta löydetään vaikka mitä. Onko näissä ylipäätänsä mitään perää? Onko mahdollista, että Da Vinci, en tarkoita nyt, että näitä juuri piilomerkityksiä olisi sinne laitettu, vaan että onko se ihan tuulesta temmattu idea, että herra olisi sinne laittanut jotakin semmoista, että no tätä te ette nyt ihan tässä tajua, mutta minäpä laitan, että jos joku joskus keksisi.
Se on just sellaista ihanaa salaliittoteoriaa, joka olisi ihanaa tietysti, jos se olisi totta. Ja sitten voisi ajatella, että juuri minä keksin nyt niin kuin tuosta sitten. Ehkä mä lähtisin sitä niin kuin miettimään vähän toiselta näkökulmasta, että taidehistorian näkökulmasta joka tapauksessa, niin voisi niin kuin ensimmäisenä kysyä, että minkäköhän takia olisi ollut kenelläkään taiteilijalla tarpeen piilottaa jotakin viestiä maalaukseen, joka ei olisi ollut ymmärrettävä kaikille, jotka sen maalauksen näki. Mitähän olisi niin kuin itse, eihän taiteilija, joka saa tilauksen tehdä jonkun teoksen, ja nyt täytyy muistaa, että kaikki taideteokset tähän aikaan olivat jonkun toisen henkilön tilaamia taideteoksia. Taiteilija ei tehnyt vaan omasta vapaasta niin kuin mielikuvituksesta näitä teoksia. Myöskin tilaajan pitää hyväksyä ja vastaanottaa ja maksaa se teos, joka hän on taiteilijalta tilannut. Kenelle taiteilija itse lähtisi piilottelemaan niin kuin jotain piiloviestejä sinne, kenelle ne olisi ollut edes tarkoitettuja. Esimerkiksi viimeisestä ehtoollisesta se on kaunis ja hyvin niin kuin merkittävä fresko, joka esittää viimeistä ehtoollista luostarissa, luostarin ruokasalissa. Miten se olisi voinut olla mahdollista, että siinä olisi piilotettu viestejä, jotka nunnat ja oppineet munkit, kaikki, jotka siellä kävi, teologit, oppineet teologit, eivät olisi tällaisia huomanneet tai lähteneet kyseenalaistaan miettimään, että mitä ihmettä tuossa teoksessa oikein on. Ja olisikohan se peräti nainen siinä niin kuin Jeesuksen vieressä? Sehän olisi ollut niin kerettiläinen ajatus, että kyllä Leonardo olisi äkkiä ollut niin kuin pääpölkyllä sellaisen esittämisestä. Ja sitten se, että hän olisi halunnut esittää siihen miehen, jonka sitten kenties satojen vuosien päästä joku kirjailija keksi, että mutta sehän näyttää ihan naiselta, niin ei, tämä on kyllä ihan täyttä fantasiaa. En usko sekuntiakaan mihinkään tämän kaltaisiin salaliittoteorioihin. Mutta se, että symboliikkaa käytettiin teoksissa, sehän oli aivan selvää. Paljon käytettiin symboliikkaa, mutta ne on yleisesti tunnettuja, siis vähintäänkin oppineiden piirissä yleisesti tunnettuja symboleja. Ja niitä niin tilaajakin jopa saattoi nimenomaan pyytää ja haluta johonkin teokseen tiettyjä symboleja. Ja hän keskusteli taiteilijan kanssa, että millä tavalla tämä kyseinen pyhillys esimerkiksi voidaan tunnistaa siitä ja minkälaisia attribuutteja niin sanotusti laitetaan vaikkapa Neitsyt Marian kanssa tai tämän kaltaisia. Ja oppineet ihmiset niin tunnisti nämä symbolit ja ymmärsi ja luki niin sanotusti varmasti teoksia eri tasolla, aivan eri tasolla kuin lukutaidottomat ja tavalliset kadun tallaajat, mutta se, että Leonardo olisi halunnut laittaa viestiä tänne 2000-luvulle näihin teoksiin, joita kukaan ei olisi koskaan ymmärtänyt niistä ennen Dan Brownia, niin ei ole kyllä uskottava ollenkaan.
Niin mä veikkaan myös, että toi symboliikka ja sitten se meidän, niin kun, no tietenkään meidän aikalaiset, ne ei ole meille niin tärkeitä asioita, eikä me ole niitä opiskeltu, niin ne menee monet asiat ohitse. Niin tämä varmaan yksi semmoinen, mikä ruokkii, koska sehän tuntuu, että siellä on piiloviesti, jos Mooseksella, kun ne on ne sarvet niissä eräissä maalauksissa, niin sehän tuntuu aivan niin kuin absurdilta täällä, ellei siihen totoonkin vähän tarkemmin, että mitä siellä tapahtuu ja muuta näin, että tulee sellainen kuva, että tässä nyt on jotakin salaista tietoa, vaikka kyseessä sitten vaan on niin kuin ajan häivyttämää tietoa, joka on ollut aikanaan ihmisillä laajemmalti tiedossa.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
No, joutuiko Leonardo koskaan mihinkään semmoisiin niin kuin vaikeuksiin sitten minkään auktoriteettien kanssa vai ratsastelikohan vaan sitten menestyksen aallonharjalla?
Leonardosta kerrotaan, aikalaiset kertoo, että hän oli hyvin miellyttävä ja hyväkäytöksinen ihminen. Hänestä kerrotaan, että hän oli suosittu. Hän oli suosittu seuramies ja seurallinen, hiukan varautunut ehkä, mutta kyllä hänet, hän oli ilmeisesti hyvin pidetty. Ei niin kuin sillä lailla, hän ei ollut samalla tavalla ehkä, mitä mä sanoisin, luonteeltaan ongelmallinen kuin vaikkapa aikalaisensa Michelangelo, joka varmasti oli niin kuin luonteeltaan vaikeampi ja oli kyllä taiteilijoita, jotka joutuvat kaikenlaisiin vaikeuksiin, mutta Leonardosta ei tiedetä sellaista.
Oliko nämä kaveruksia keskenään nämä?
Ei, oliko kyllä ne oli enemmänkin kilpailijoita ja varsinkin tämä kävi selväksi siinä kohtaa, kun Leonardo myöskin kävi lyhyen ajan Roomassa, ennen kuin hän sitten lopullisesti lähti Italiasta pois. Hän kuoli Ranskassa ja siinä Roomassakin ollessaan, niin joo, kyllä ilmeisestikin hän koki sen kilpailutilanteen siellä paavin ympärillä ja Vatikaanissa aika hankalana ja ahdistavana. Kyllä nämä kaikkein kuuluisimmat taiteilijat, renessanssiajan taiteilijat, niin ei ole tiedossa, että he olisivat olleet mitenkään siis Rafael, Michelangelo, Leonardo, että ne olisivat jotenkin niin kuin keskenään mitään kaveruksia, että kilpailijoita olivat.
Jotenkin mieli piirtäisi sen, mikä sitä on tämä Gallen Gallella, kun ne on siellä tornissa ryppäämässä nämä aikansa. Vähän sellainen samanlainen mielikuva, että siellä ne on jossain tavernassa naureskellut, että mitä no niin seuraavaksi tehdään, mutta ei pidä paikkaansa. Sitten tämmöinen ajatus, se olisikin ollut jotenkin liian hauskaa ollakseen totta. Kuinka paljon sitten voidaan sanoa, että Leonardo da Vinci ohjasi sitä, että millaisena me renessanssi näin jälkikäteen nähdään?
No kyllähän niin kuin Leonardo jotenkin määrittelee meidän koko näkemyksemme erityisesti Italian renessanssista ja hyvin pitkälle vielä, sanotaan pitkälle 1800-luvulle, niin hän oli se niin kuin kaiken keskiössä ja mehän, jos puhutaan tämmöisestä renessanssi-ihmisestä, niin monet nimenomaan ajattelee, että juuri Leonardo jotenkin hänessä niin ruumiillistuu tämä ajatus renessanssi-ihmisestä. Tällainen yleisnero, kaikkien alojen nero. Mutta muutenkin niin täytyy sanoa, että hänen niin kuin jälkivaikutuksensa on ollut poikkeuksellisen kestävä. Jos vaikkapa vertaa tuon äsken mainitsin Rafaelin, joka joka on myös niin kuin yksi tämän renessanssiajan suuria mestareita, niin hänen niin kuin suosionsa on vähän enemmän vaihdellut. Ne oli ehkä huipussaan jossain 1200-luvun puolivälissä ja sitten se taas tuli laskua vähän, siihen ei ollut niin kiinnostavana. Mutta näihin niin moniin verrattuna niin tämä Leonardo on niin vaan pysynyt semmoisena kiintotähtenä kaikkina aikoina, ja se johtuu ehkä osittain, ei pelkästään tästä hänen vaikutuksestaan taiteeseen, vaan ennen kaikkea juuri sitä, että hänestä löytyy koko ajan uutta kiinnostavaa johtuen siitä, että hän oli niin kuin myös se tiedemies ja tutkija ja luonnontieteilijä, ja täytyy sanoa, että se on täysin poikkeuksista, ei meillä ole toista taiteilijaa tältä aikakaudelta, joka olisi jättänyt jälkensä tuhansia sivuja omankätisiä kirjoituksia. Eli nämä hänen niin kuin muistiinpanonsa, sehän on ehtymätön lähde tutkijoille aina vaan niin kuin löytää sieltä uusia asioita.
Pitääkö muuten paikkansa, että hän kirjoitti jotenkin oikealta vasemmalla jotenkin väärinpäin?
Hän oli vasenkätinen, kyllä. Hän kirjoitti peilin avulla. Eli se on peilikirjoitusta ja se luetaan, siis nämä hänen kaikki käsikirjoituksensa myös luetaan pystytään lukemaan siis peilin kautta.
Tästähän jotain kautta olen itselleni antanut ymmärtää, että hän olisi sen takia kirjoittanut, että kukaan ei ole kuin ola yli vilkaisee, niin ei pysty näkemään, että mitä hän nyt sitten tärkeitä asioita kirjoittaa ylös.
Kyllä niitä peilejä oli.
No niin, peilejä oli jo silloin. Ja se ei ollut Leonardon keksintö, ilmeisesti se peili, koska se oli jo olemassa. Mutta minkälaisia keksintöjä sieltä sitten voitaisiin tähän päivään nostaa, mitä voidaan ihmetellä, että hei, mutta Leonardohan on jo tavallaan ton jo keksinyt aikana.
No, keksintöjä hänellä riitti ennen kaikkea tämän tekniikan ja insinööritaidon ja rakentamisen alalla. Se oli vain se, että näitä ei niin kuin hänen elinaikana koskaan oikein toteutettu. Ne on enemmänkin niin kuin paperilla olemassa. Ja sitten jotkut myöhemmin, ihan vaikka meidän vuosisadalla, niin sitten on lähdetty joskus rakentamaan jotain näitä hänen niin kuin piirustensa perusteella, piirustostensa perusteella, vaikkapa patoja ja jotain jopa lentohärveleitä ja muuta, mitä niin kuin, on piirtänyt. Mutta siis enemmänkin tiedetään, että Leonardolla tämä oli tällaista jatkuvaa niin kuin luovaa työtä, ja eihän edes itsekään niitä kaikkia lähtenyt toteuttamaan. Mutta kyllähän niitä keksintöjä, nimenomaan näitä insinööriosaamisen puolella, niitä on kyllä.
Mä itse olen joskus myös ajatellut, että mä pitäisin häntä myös eräällä tavalla science fictionin isänä. Ihan ensimmäisenä sellaisena, koska kyllähän nämä jotkut, mulla on tuossa kuva hänen helikopterisuunnitelmastaan ja sukelluskypärästä ja kaikesta, mitä hän on aikanaan jo kehittänyt. On ollut vähän tällaista Jules Verne-maista eteenpäin katsomista ilman sen tarkemmin nyt ajattelematta, pystyykö tätä nyt just tekemään, mutta joskus varmaan pystyy.
Joo, kyllä, ilman muuta. Ja voi hyvinkin olla, että hän on itse ajatellut, että kaikki mitä hän niin kuin piirtää ja tekee paperille, että ne on ihan toteutettavissa. Hänellä vaan ei itse niin kuin ollut sitä vaihtoehtoa, että olisi päässyt niin kuin oikeasti rakentamaan näitä kaikkia ja kokeilemaan, että toimiiko tämä. Mutta kyllähän on varmasti uskonut, että kyllä tulevaisuudessa vielä rakennetaan tämmöisiäkin. Ja on jotenkin hauska ajatella, että Leonardo ei ehkä olisi ollutkaan kovin ihmeissään ensimmäisestä ilma-alosta, joka lähtee niin kuin maapallon ympäri tai jotain muuta niin kuin lentokoneesta. Hän olisi ehkä katsonut näitä ihan innoissaan vaan ja ajatellut, että no juuri noin minäkin ajattelin, että tullaan vielä tekemään.
Nyt me ollaan jo käsitelty oikeastaan hyvinkin pitkälti sitä, että miksi tämä Leonardo nyt on ollut niin merkittävä, ja paljon juuri kyse on siitä, että kun kaveri vaan oli suhteellisen monipuolinen kaveri, mutta itsekin kun nyt sitten enemmän on musiikkimiehiä, niin löytyykö tältä Nerolta minkäänlaista kosketusta musiikkiin, koska se taiteen laji nyt on vielä toistaiseksi uupumassa meidän keskustelusta.
Niin, kyllähän ilmeisesti, no ensinnäkin voidaan ajatella, että jo Firenzessä asuessaan, siis 1470-luvulla, niin sehän oli, musiikkia oli kaikkialla ympärillä. Ja varmasti niin kun hän on jotenkin niin kun se musiikin kasvatus, ehkä voidaan sanoa, niin kuului kyllä jokaisen normaalin tämmöisen sivistyneeseen kasvatukseen. Kyllä hänestä tiedetään, että hän ilmeisesti soitti jotakin instrumenttia ja oli ehkä ihan taitava siinä. Myöskin hänestä sanotaan, joku on löytyy niin kuin aikalaiskirjoituksia, jossa mainitaan, että hänellä oli erittäin kaunis ääni ja että hän olisi myöskin laulanut. Ja joo, ilman muuta hän oli musikaalinen ja minusta se on jotenkin aivan järkevää ajatella, että miksi musiikki ei olisi häntä kiinnostanut, kun kerran kaikki muu kiinnosti. Ja musiikki, jonka pohjalla on niin paljon tätä matematiikkaa, vaikka ehkä Leonardo ei sitä siltä näkökulmasta koskaan oikein havainnut tai ymmärtänyt, mutta koska musiikki perustui tietenkin tähän kuuloaistiin, ja kuuloaisti taas oli niin kuin epäluotettavampi aisti kuin silmä. Hän aina asetti tämän näköaistin niin kuin ykköseksi, mutta siitä huolimatta niin aivan varmasti hän sekä nautti musiikista että ilmeisesti myöskin osallistui musiikillisiin tapahtumiin itse.
Mutta odotettavissa ei ole, että jostain Firenzen kammiosta löytyy Leonardon sinfonian palanen jossain vaiheessa.
Joo, ei ole tiedossa, että hän olisi jättänyt jälkeensä sävellyksiä, mutta kenties lauluja voisi olla jossain, mutta niitä ei kirjoitettu sitten mihinkään niin muistiin.
Paljon tietoa meillä on siitä, että miten tämä Leonardo ura ja tämä niin kuin sanottu työpuoli on mennyt, mutta miten se siellä siviilissä sitten meni, kuinka hänen parisuuden rintama ja tämmöinen niin kuin sanotaan tavan ihmisen elämä, elinkaari, kuinka siinä mentiin?
Niin, no tosiaan. Hän ei koskaan mennyt naimisiin ja sitten ei ole mitään varmoja tietoja, että edes mistään niin kuin varsinaisesta rakkaustarinoista ainakaan naisten kanssa, mutta ei kyllä myöskään mitään niin kuin oikeita todisteita siitä, että hän olisi ollut homoseksuaali ja hänellä olisi ollut ehkä miesystäviä, mutta siitä on kyllä spekuloitu paljon.
Eikö siellä joku pidätys?
No se tiedetään, mutta nyt täytyy muistaa, että tämän kaltaiset pidätykset jostain homoseksuaalisista teoista, niin ne oli melko tavallisia itse asiassa Firenzessä tuohon aikaan. Ne ei välttämättä tarkoittaneet sitä. Siellä ehkä se suhtautuminen oli vähän toisen tyyppinen. Ja joo, siinä on ehkä näin, ehkä jos siitä, miten näistä seksuaalirikoksista tuomittiin, niin se oli näin omituista 1400-luvulla Firenzessä, että tuomion sai vain se osapuoli esimerkiksi miesten välisessä suhteessa, vain se osapuoli, joka tuomittiin, että hän esitti naista. Mm-hmm. Siis se mies, joka osallistui tähän ja esitti miestä, niin häntä ei tästä tuomittu. Tämä oli tämmöisiä, se varsinainen tuomittava teko kaikista suurin. Se oli tietenkin moraalisesti tuomittava ja kirkon silmissä ilman muuta, mutta se niin kuin ikään kuin rikoksena tuomittava oli vaan se, että sä hyppäät siitä sun omasta sukupuolesta pois. Eli mies, joka lähtee niin kuin esittämään naista, niin hän niin kuin syyllistyy rikokseen. No, mutta joka tapauksessa se, että joku olisi tullut niin kuin pidätetyksi jostain yksittäisestä tapauksesta, niin se voi tietysti antaa aiheen ajatella, että ehkä hän oli homoseksuaali, ehkä hänellä oli poikaystäviä. Se tiedetään, että paljon oli näitä nuoria poikia hänen työhuoneella, töissä hänellä ja myöskin ihan sinne aivan viimeisiin vuosiin asti kuolevan saakka ja näin. En ihan niin kuin, se on minusta, voidaan sanoa, että se on yksi mahdollisuus. Mm. Se on yksi mahdollisuus, että hän oli homoseksuaali, hänellä oli suhteita näihin joihinkin oppilaisiinsa, mutta ei siitäkin mitään aivan yksiselitteisiä todisteitakaan ole.
No onko meillä nyt sitten, näistäkin on paljon dokumentteja tehty ja varmaan tulee vuosittain melkein, että kuka se Mona Lisa oli ja hymyileekö se nyt vai eikö se hymyile ja mikä siinä hymyn takana on, niin mikä se nyt on viimeinen konsensus tästä?
Joo, no tämä on nyt niin kuin sanotaan konsensus ehkä kuitenkin on siinä, että tämä malli on Lisa Del Giocondo, joka oli firenzeläinen tämmöisen porvarin vaimo. Ja tämä hänen miehensä olisi tilannut tämän muotokuvan. Se, mikä on sitten aiheuttanut paljon kysymyksiä, on tietenkin se, että tämä muotokuva ei koskaan ikään kuin toimitettu sitten tälle Francesco del Giocondolle, eli tälle miehelle, joka olisi sen tilannut vainostaan. Ja tiedetään, että Leonardo jotenkin piti kiinni siitä ja otti sen mukaansa, ja se oli hänellä mukana vielä kuollessaan. Tässä voi olla vaihtoehtona esimerkiksi se, että kyseinen tilaaja ei hyväksynyt tätä muotokuvaa, ei pitänyt sitä niin kuin riittävän hyvänä. Ehkä hän ei ollut maksanut siitä ja taiteilija ei sen takia luovuttanut sitä. Tai joku muu syy. Mutta joka tapauksessa, jos tämä on ollut normaali, tavanomainen muotokuvatilaus, niin silloinhan se olisi luotettu tietenkin valmiina muotokuvana sille tilaajalle. No se tiedetään, että hän jatkoi tämän muokkaamista ja muovaamista. Ja sitten jotkut on sitten spekuloinut, että muuttuiko se sitten niin kuin joksikin aivan muuksi? Muuttuiko se oikeastaan tämmöiseksi tutkielmaksi, naisen kasvojen tutkielmaksi? Ja tätä niin kuin tutkimustyötä hän jatkoi aivan loppuun saakka. Jotkuthan ovat jopa väittäneet, että olisiko siinä ollut jopa jotain oman kuvan piirteitä tai jotain, mutta ei, en tiedä. Se menee ehkä vähän taas liian pitkälle sinne mielikuvituksen puolelle, mutta joka tapauksessa se tiedetään, että kyllähän sillä muotokuvalla oli hänelle jokin aivan erityinen merkitys ja hän jollain tavalla tutki ja muokkasi koko ajan. Ei ainoastaan tämän Mona Lisan kuuluiset kasvot, vaan myös tätä taustaa, luontoa, joka näkyy siinä niin kuin taustalla ja pohti tämän niin kuin henkilön ja luonnon välistä suhdetta. Millä tavalla tämä Mona Lisa istuu ja on suhteessa siihen taustalla olevaan maisemaan.
Mikäs on Ira Westergård sun suosikki Leonardon työ? Löytyykö se näistä tunnetuista vai onko siellä joku meille hieman tuntemattomampi?
No, itseni on kyllä aina kiehtonut sellainen Louvressa oleva niin sanottu Luola Madonna. Se on tämmöinen alttarimaalaus, josta löytyy kaksi versiota. Toinen on Louvressa ja toinen on hiukan myöhemmin tehty versio, joka on National Galleryssä, missä on pieniä eroja, ja se on aina näin niin kuin tutkijan näkökulmasta, se on hyvin kiehtovaa, että samasta teoksesta löytyy saman taiteilijan kaksi versiota. Se on myös hyvin harvinaista, ja siihen on tietenkin tiettyjä syitä olemassa, mutta koska se oli hyvin merkittävä ja tärkeä alttarimaalaustilaus, niin se on myöskin tilaustyönä kiinnostava, miksi siinä on tietyt erot näiden kahden teoksen välillä. Plus, että se on myös hyvin kaunis ja jollain tavalla aivan fantastisen hienosti viimeistelty teos. Se oli
minkälaisia eroja niissä on?
No siinä on semmoinen, se kuvaa siis lepohetkeä matkalla Egyptiin, pakomatkalla Egyptiin ja siinä neitsyt Maria istuu luolassa ja siinä on sitten Johannes Kastaja ja tämä Jeesuslapsi ja sitten siinä on enkeli oikealla kuvan niin kuin oikeassa laidassa ja sitten tämä enkeli tässä ensimmäisessä versiossa niin osoittaa etusormella kohti Johannes Kastajaa ja sitten taas tässä toisessa versiossa ei. Ja tämä yksi pieni ele ja yksityiskohta on antanut aihetta hyvin syvällisiin pohdintoihin sen merkityksestä ja teologisesta merkityksestä ja ja miksi enkeli osoittaa Johannes Kastajaa toisessa versiossa, mutta toisessa ei.
Onko tietoa, kumpi näistä on niin kuin ensimmäinen?
Ensimmäinen on yleisesti ajatella, että jo ensimmäinen on juuri tämä, joka on Louvressa ja jossa tämä enkeli osoittaa tätä Johannes Kastajaa.
Ahaa. Sitten siellä on oltu sitä mieltä, että nyt annetaan liikaa Johannekselle kunniaa ja
niin,
painoarvoa, vaikka on. Siinä varmaan niin kuin näytetään, että sinä tulet kastumaan. Joo, no niin. Mielenkiintoistahan se tämäkin on. Paljon on saatu tietää ja tästähän voitaisiin jatkaa hamaan tappiin asti, Iira, mutta meillä olisi nyt tiivistyksen paikka ehkä tässä välissä. Mitä olisi, tai mennään nyt ihan niin kuin ohjelman nimi on, mitä tulisi tietää Leonardo da Vincistä?
Leonardosta tulisi tietää, että hän oli taiteilija, hän oli keksijä, tutkija, insinööri, niin kuin hän itsekin käytti sitä nimitystä itsestään. Sitten olisi hyvä tietää, osata sijoittaa Leonardo oikeaan aikaan, renessanssiin ja Italiaan. Hän oli syntynyt ja kasvoi Firenzessä. Hän kuuluu tähän Italian renessanssin keskiöön. Puhutaan 1400-1500-luvun vaihteesta. Ja sitten olisi hyvä, jos se olisi semmoinen visuaalinen kuva ainakin joistakin hänen teoksista.
No niitä voi ruveta kahlaamaan sitten internetistä lävitse. Kun sanoit, siinä hänen hirveätä kahlaamista ole, kun näitä tosiaan ei niin kuin satoja ja satoja kappaleita ole. Mä tiedän, sulla on kiirettä siellä, että teillä on näyttely vaihdosta tulossa. Haluatko kertoa, joko sä voit kertoa meille? Mä en tiedä tarkalleen, että mikä teidän käytännön on, että minkä parissa tällä hetkellä työskentelee.
Joo, itse asiassa meillä on juuri avautunut viime viikolla uusi näyttely. Noniin. Norjalaisesta taiteilijasta Peder Balkesta. Ja tämä Peder Balke on 1800-luvun alun romantiikan ajan maisemamaalari. Ja hän on tässä meidän näyttelyssä esillä erityisesti siksi, että hän maalasi pohjoisia arktisia maisemia. Oikein todella kauniita ja komeita teoksia.
Ja teillä taidemuseo on auki. Minkälaiset kellonajat teillä siellä on pitkin viikkoa?
Museo on auki tiistaista sunnuntaihin ja tiistaista perjantaihin niin kello 11, kello 18 ja sitten viikonloppuna 10-5.
Eli kulttuurielämystä pääsee sieltä nyt sitten. Me ei mennä siihen asiaan, että mitä se intendentti sitten oikein on tämän näyttelyn eteen tehnyt, koska se olisi varmaan ihan oma jakso, mitä tulisi tietää ohjelma, mutta Iira, mahtavaa, että saatiin tämä viidosta viimein taittumaan näin, että pääsit vieraaksi. Ja touhukasta syksyä sinne, vieläkö se kuitenkin se ilmeisesti, se, onko se suuri homma on nyt tehty kuitenkin, kun näyttely on pystyssä avoin?
Se on vain pieni hetken hengähdystauko, koska helmikuussa avautuu taas seuraava näyttely, että tämä on tämmöinen
Noniin.
Koneisto, joka pyörii niin, että kun edellinen näyttely on avattu, niin seuraava näyttely on jo ihan tuotantoprosessissa.
Puuhaa riittää, mutta kiitos vielä hei kerran ja oikein mahtavaa syksyn jatkoa sinne.
Kiitos, kiitos sun.
Seuraa ja osallistu Facebookissa, mitä tulisi tietää podcast ja Instassa nimellä MTT Podi.